Ex sempiterne Domine, rerum creator omnium, qui erat sub te saecula semper cum Patre Filius, qui mundi in primordio Adam plasmasti homine, cui tu imagini vultum edisti simile. Qui nobis in baptisma te donasti inducensia, qui tene domo vinculis ligati conscientii. Questum us acto homium in hoc Paschali gaudium, ab omnimodis impetu tuum defende populum. Gloria tibi Domine, qui surrexit a mortuis, cum Padre et Sancto Spiritu in sempiterna secula. Amen.